دکتۆر ساڵح عومەر ئەم کاتت باش.
ممنون ئەم کاتەوە باشتر.
زۆر سپاس. کاک دکتۆر، قەیرانەکانی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست تەنها تیرۆرە یان کۆمەڵێک قەیران و کێشەی ڕیشەی ئەم ناوچەیی وێران کردووە.
ئەگەر تەماشای قەیرانەکانی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست بکەین، دەبینین قەیرانەکانی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست تەنیا تیرۆر نییە، بەڵکو هۆکارەکانی شەرەکینە کە بوویتە هۆی ئەوەی تیرۆرش لەبەر ئەم هۆکارانە لەدایک ببێتن. یەک لەم هۆکارانەی سەرەکی ئەوەیە کە بە ساڵی 1916 بە پێی ڕێککەوتنی ساکس-پیکۆ دەوڵەت نەتەوە لە ناو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هاتنە دروستکردن. ئەم دەوڵەت نەتەوانە لەبەر بەرژەوەندی دەوڵەتەکانی زلهێزی ئەو سەردەم بوو، هیچ گەیان بە داواکاریەکانی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست نەدا. و ئەمە دوای تێپەڕبوونی سەد ساڵ ببینین کە دروستکردنی ئەم دەوڵەتانە یان نیشن ئستەیتانە خۆی لە خۆیدا نەک تەنیا نەبووە هۆکاری ئەوەی کە حاڵەتی خۆشگوزەرانی بۆ خەڵکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دروست بکاتن، بەڵکو بە درێژایی لە سەد ساڵەدا نەبوویتە هۆکاری ئەوەی کە شێوەکانی جۆراوجۆر قەیران و یان دەتوانین بڵێن شەڕ و توندوتیژی لەبەر ئەم دەوڵەت نەتەوانەی کە بە پێی ڕێککەوتنی ساکس-پیکۆ لە ساڵی 1916 لە ناو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هاتە دروستکردن. ئەمە بووە هۆکاری ئەوەی کە قەیرانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕۆژ بەڕۆژ زیاتر لێبێتن. وە بە تەسەوری من ئێستا دەتوانین بڵێن کە تیرۆر و ئەم توندوتیژیەی کە ئێستا هەیە دەرهاوێشتەی ئەم بارودۆخەیە کە بەبێ گوێدان بە ماف و داواکاریەکانی خەڵکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ساڵی 1916 بە شێوەیەک دەوڵەتەکانی دەستکرد هاتنە دروستکردن کە مافی کورد و بە شێوەی بڵێن شیعەکان و سنەکانش لە ناو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بە پێی واقعی ئەم خەڵکانە لەبەر چاو نەهاتە گرتن. بۆی بە تەسەوری من ئەم قەیرانە هەر بەردەوام دەبێتن و زیاتر دەبێتن، تاکو ئێم بین بە شێوەیەکی واقعی تر یان بە شێوەیەکی نوێ تەماشای ژئۆپۆلیتیکی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بکەین. ژئۆپۆلیتیکی ڕابردوو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە بە پێی ڕێککەوتنامەی ساکس-پیکۆ هات بووە دروستکردن، دەبووە هۆکاری ئەمەی کە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دووچاری قەیرانەکانی جۆراوجۆر ببێتن. بەڵام ئێستا ئێمە دەبینین کە ژئۆپۆلیتیکێکی نوێ لە ناو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە پێی ئەم واقعە دروست دەبێتن. بە تەسەوری من ئەگەر بێت و دەوڵەتەکانی ناوچەکە و دەوڵەتەکانی زلهێزی جیهانیش ئەم واقعی ژئۆپۆلیتیکی نوێی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەبەرچاو بگرن، احتمالی هەیە کە دوای چەند ساڵێکی تر ئەم کێشانە تا ڕادەیە کۆتایی پێبێتن. بەڵام تاکو دان بە ژئۆپۆلیتیکی نوێی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست نەنبێتن، بە تەسەوری من قەیرانەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕۆژ بەڕۆژ زیاتر دەبێت.
شارەزایان هاتە ناوی تورکیا بۆ مەسەلەی شەڕکردن لەگەڵ تیرۆرە کە کۆمەڵی قسەی زۆری لەسەر هەیە، ئەوە بە تایبەتی دوای ئەوەی کە رووسیا بەهێزێکی گەورەتر و بە تونگتر شەڕ لەگەڵ تیرۆرە دەکات. ئێستا کە سەرنجی دنیا بەرەو ئەوە ئەڕوا کە شەڕی تیرۆر گۆڕاوە لە ئاستێکی دیکەیە، بەڵام شارەزایان پێیان وایە کە تورکیا بە جددی جەنگی داعش ناکات و کۆمەڵێک بازرگانی نەوت و بابەتی دیکە لەگەڵ بابەتی دیکەی لەگەڵ داعشا هەیە. ئێوە ڕاتان چییە لەو بارەوە؟ ئایا تورکیا بە جددی شەڕی تیرۆرەکە یان جارێ نەچۆتە ناو جەنگی تیرۆرەوە؟
خۆی ئێمە کە تەماشا بکەین، نەک دەوڵەتی تورکیا، هیچ دەوڵەتێک، تەنانەت خودی دەوڵەتی ئەمریکاش بە جددی تاکو ئێستا شەڕی تیرۆری نەکردووە. چونکە ئەگەر ئێمە تەماشا بکەین دەوڵەتی ئەمریکا دەماوەی بە ڕژێمی بەعز بینیتن، بەڵام ئەمە زیاتر لە ساڵک و چەند مانگە چەند پارێزگایەکی سنە لە دەستی گرووپەکانی تروریستی داعشدایە. بەڵام بە شێوەیەکی جددی ئەگەر ئەمریکا تەدەخولی کردووە دەیتوانی لە ماوەی کەمتر لە 20 ڕۆژێک وەکو ئەوەی کە ڕژێمی باسیلادا کۆتایی بە گرووپی تروریستی داعش بینیتن. جا بۆیەکی ئێمە تەسەوەر دەکەین دەوڵەتەکانی تری ئەوروپیش ئەگەر تەماشا بکەین بە شێوەیەکی زۆر جددی بەرنگاری گرووپەکانی تروریستی داعش نەبووینەوە، تەنیا لە ڕێگای هێزی ئاسمانیەوە شەڕی گرووپی تروریستی داعش دەکەن و هیچ دەوڵەتێک هێزەکانی زەمینی خۆی نەناردووە کە بەرنگاری گرووپەکانی تروریستی داعش داعش ببنوا بتأكيد دولة تركيا شوكو دولة كاني تربر جوان يكاني خوي لبرشاو دقريتن سياساتي يكمي تركيا دناو سوريا دا الشار دقال قروبة كاني تروريستي داعش نيا بلكو لاداني بشار أسدا دواي سياساتي دوامي دبتا برنقاربونوي كردكان دناو سوريا دا بو اوي بشيوية كا كردكان نتوانن سيستمكي سر بخود چه بشیوه یکی فدرالی بهت یعن وکو دولت اکی سر بخود بهتن بدستینن دتوانیم بلین سیاستی سیمی ترکیه برنگار بونوی گروپکانی تروریستی دا اشدن او سوریا دا و حتی اگر تماشا بکندن او خودی ایراقش دا سیاستی یکمی ترکیه دنو ایراق دا برگیری کدن لسنکان سیاستی دومی دا بیتا برنگار بونوی دا گل گروپکانی تروریستی دا اشد ملام چون که دولتی ترکیه که شیه در سوریه دگل شیعکان بطای با دگل دولتی ایران داده ایراقش ام که شیه یا بویت هوکاری اوی که لشار کردن دگل گروپکانی تروریستی داعش دوچاری که شلی بیتن مثلا لادانی بشار اسد با دولتی ایران یعنی شیعکان بشی و یکی گشتی بویت هیلکی سور که اما سیاستی سرکی دولتی ترکیه یا یان به شیوه یکی تر که دنو ایراق اگر تماشا بکن برگری کدن لما فکانی سنه سیاستی سرکی ترکیه یا دنو ایراق دا که اما به پیچوانه برجوان یکانی شیعکان دا بیتن هر دمش به حکاری سرکی بو که شیعکان دنو ایراق دا داوا بکن که ترکیه پاشکشه به هزکانی خوی دنو ایراق دا بکاتن و حتی بو هوکاری وی که خودی سر کماری امریکا اوباما داوال ترکیه بکاتن که هزکانی خوی لپارزگای موسل پاشکشه فی بکاتن اما خوی دا بشیوه یکی گشتی دتوانیم بلین که دولتی ترکیه سیاسابی سرکی امنیه که بینیتن برنگاری گروپکانی تروریستی داعش ببیتا و سیاسابی سرکی دولتکانی تری دنیاش هیچ دولتک لمدانیه که بشیوه یکی سرکی بین برنگاری گروپکانی تروریستی داعش ببنوا باشترین واقع او دکومنتش اویه که تماشای دانشتن یعن کنگری وین یک و وین دو بکن کلی رده همو دولتکان نگل اخترده دانشتن بو اوی که بشیوه یکی دیپلوماسی کشکان چاره سر بکن که تعریف که یک گفتویان با شرک کردن نگل گروپکان تروریستی داعش بیتن بلام ایمه دیتمان که همه جگای داغ بو دولتکان لسر آستی جیهانی و نالچهی نه انتوانی که پیناسه یکی یک گفتو بو برنگار بونوی گروپکان تروریستی داعش بکن یا همه زور لبر جوندی گروپکان تروریستی داعش دایو بویت هوکاری اوی که تاکویست داش پیگی گروپکان تروریستی داعش دنه و شلاتینا ورزا بشیوه یکی گشتی و بطای بدن و سوریه و ایراق دا هر وکو خوی به حزب مینه تبا
بله بله دوامین پرسیار من کاک دکتور سبارت بوی استاکا بشی شری دو خلافتی گورنیه بلان با تکنیکی مدرن و با استراتیجی تازه خلافتیک که خلافتی شیعه و خلافتی سنه لرجالاتی ناوراسه بلان به شوازی که جاواز سر و اشکردن لسری و به اندازه که شیعکان به پالپشتی و هیزی ایران للایکو دواتر سنکانیش که پیوندی هم سعودیه و هم ولاتانی تری دیکه و که ترکیه و قطر و اوانه و آیا ام جنگ دینیه که لده هاتوه رنگ ببیت جنگی که گوره تر فراوان تر کورد کوتو تا کیوی ام گمه ایوه؟
ایمه که تماشا بکن اما واقع که ام شرا بطای بر لدوی ریکوتنی پینچ کو یک دگل دولتی ایران تاراده یک دنه روشالاتی نوارز در زک بویده و چونکه دولتکانی سنه بطای بر دولتی عربستانی سعودیا و ترکیه و قطر حسب بمدکن که لم ریکوتنه در حالتی شاراوی هیا دولتی امریکا و دولتکانی تر ام زمانتیان به دولتی ایران دا و که ایران ببیتا تنیا زلحزن و روشالاتینا و راز دا بوی سنکان است حزب مترسیده که انبتای به دولتی سعودیه و ترکیه که دیانویتن بشیوی یکی گشتی اوانش دنو روشالاتینا و راز دا ریگری لحجمونی دولتی ایران بکن یعنی دتوانین بلین بشیوی یکی گشتی لنیوان ایران و ترکیه و سعودیه دا شرکی جئوپولیتیکی هیا دولتی ترکیه دیویتن بگر شیوی یکی اخواني بمودلكي اخواني بجري تبو سرد مكاني جيوبوليتيكي امبراطوري عثماني كبوشي وي هجموني بسرد دولتكاني سنة بتايبن لنور الشلاطين ورزده بيتن اما دبينين لا همان قد دولتي ايران ديويتن بشيوي يكي جيوبوليتيكي نوشي عقرائي بينيتن دسلاتو بيجي خوي لنور الشلاطين ورزده زور بهز بكاتن دولتي سعودياش ديويتن بشيوي يكي وكو اما دسلاتي هبيتن كاو تنيا دولتی مسلمانه که مکی تیدایا و مدینه تیدایا ده بیتن سرکردهاتی همو دولتکانی اسلامی بکاتن جابوی لیره دا ایمه ده بینین که لدوای رکوتنی پینچ کو یک ام حالته ندنو روشلاتینا و رازده زور زق بویته و روش برو زیادتر زق ده بیتن اما که جگای داخه ده توانیم بلین که بپی رکوتنی سایکس پیکو لا سال 1916 و کل دابش کرا و بسر دولتی عراق و سوریا و ترکیه و ایران دا ببی اوی که گل دوکاری امانه بگیریتن بشیوه یکی راست و خو یا ناراست و خو دتوانین بلین استا کرد لا دو بره و نیزدی که اگر بشیوه یکی تواوش نکوت بینه جر هجمونی املانه ندا دتوانین بلین که تاراده یک کردکانی ترکیه بطیبت پکه که و پیده لکردکانی سوریه لشیعکان نیزدیکترن ولا ایرش دا اگر تماشای کردکانی عراق بکن دتوانیم بلین که بشیوه یکی گشتی حکومتی هرمی کردستان یعن کردکانی که بناو کردستان عراق دانه بقی ام واقعی که هرمی کردستان دگل ترکیه هیتی بتای بدله امریکا گریبستی 50 سالی هیا دگل حکومتی ترکیه که نوتو غازی خوی لرگای ترکیه و بنیریتن بو بازارکانی دره و هیچ رگای تری نیه که لرونگی آبوریه و بینیتن پیگی به هزی هبیتن بطیبت اگر تماشای کشکانی نوخوی ایراقش بکن اما زیادتر لسالک و نیوه که شیعکان لبغده هیچ موچه بو حریمی کردستان نانیرن و استا کارمندکانی حریمی کردستان بو اوی که موچه خویان ور بگرن و انتظاری امنه که حریمی کردستان لرگای برگکانی خوی و لترکیه و هنرده بازارکانی دره و دیتر کردن او کار موچه خویان ورده گرن ام واقع بوی که هکاری اوی که حریمی کردستان لترکیه نیزدیکتر لیبیتن و بشیوه یکی گشتی دتوانین بلین که تاکو استاش که ام جیاوازی نیوان کردکان که ببیته هوکاری اوی تندو تیشیلی درست ببیتن یعن وکو سالکانی رابردو که زور جار شر نوخوی لنیوان کردکان درست دبو نگشتو تا ام حالتی که شر لنیوان کردکان بیته درست کردن بقناتی من پیویسته که بشیوه یکی گشتی احزابکانی کردی ل ام گمه روشلاتینا و راسته بگن که گمه یکا دتوانین بلین شرکی جئوپولیتیکیه لنیوان زلهزکان روشلاتینا و راسته دیتا گردن بو اوی که پیگی خویان به هز بکن کرد اگر حالتا که یک گرتوی هبیتن دتوانیتن وکو فاکتر اکی سرکی دن او ام باردو خدا گمه بکاتن و کاریگری لسر گمکان روشلاتینا و راسته بیتن بلام اگر بیتو کرد دابشی برای شیعه یان سنه بیتا کردن اما با قناعتی من دا بیتا هوکاری اوی که وکو رابردو کرد بیتا ورقه یک لدستی هر یک لم دولتانی گوره روشلاتینا و رازده چه شیعکان بیتن و یان سنکان بیتن بو برجواندی اوان بکار بیتن و گلی کرد بشیوه یکی گشتی ببیتا قربانی بلا من تصور بکم بپی گورانکار یکان و واقعکان ایستای که در نو روشلاتینا و رازده یا و بپی امیک هرچند تارده یک کیشه لنیوان کردکانش ده یا بلام کیشکان نگشتو تا او اندازه که بکوی تشار کردن و تندو تیجیه و تراده یک بشیوه یکی راسته و خو یا ناراسته و خو جوره دیالوکه که گفتگو یک کلنیوان ام احزابانه کردی دا هیا ده بیته هوکاری اوی و تصوری من که کردکان تراده یکی زور بتوانن مافکانی خویان زیادتر بدست بینن و ام واقعش که استالنا و روشلاتینا و راز درز بوه ام دولتانه که بپی ریکوتینی سپیکو درست کراون ام دولتانه نک دروخین بتوانم بلیم که روخاون ایتر ام دولتانه دنو استار گیاندنکان جیهانی و سنتلکان تیمتان جیهانی بحث لسر دیتا کردن که ایتر نابیتن ایما خویندنه و بو دولتکان روشالاتی ناوراز بکن بپی اقلیت اکی ساکس پیکو دویست بشیوه یکی نویتر ایما تماشای جئوپولیتیکی روشالاتی ناوراز بکن بتصوری من کرده قناقه کی زور زور هستیار دایه اگر براک تاراده یک بتوانیتن بشیوه یکی باش خویندنه و بو ام گورانکاریانه بکاتن بتصوری من لسر آستی ناوچه و لسر آستی جیهانی بارودوخه کی زور زور گنجاو بو کرد بشیوه یکی گشتی رخصاوه که کرد بتوانیتن مافکانی خوی بشیوه یکی تواو بدز بینیتن و من تصور بکم که کرد لم واقعا نزدیک بوه که مافکانی خوی بشیوه یکی تواو بدز بینیتن لسوریا بناو اک لعراق بناو اکی تن لناو خودی ترکیاش ام قناعت درز بوه که حول ددریتن بروسی سیاسی بشیوه یکی انگوران کاری دنو دستوری ترکیه دا بیتا کدن که بشیوه یکی نیوتر تنانت کردکانی ترکیاش بتوانن مافکانی خویان بدز بینن.
بله دکتور صالح ملا عمر من لگلابو زور سپاس که دکتور بو تیروانینو بو چونکانت
زور سپاس بو جنابش.